Zato nismo tukaj, starši smo tukaj zato, da zaščitimo pravice naših otrok, zapisane v ustavi in v zakonih. Zato smo se obrnili na varuhinjo oziroma na institut varuha človekovih pravic, da v bistvu zaščiti pravice naših otrok pred delovanjem lokalne politike in tudi konec konca državne. Mislim, da je ta odnos do naših otrok povsem neprimeren. Starši bomo na prvi šolski dan tudi organizirali protestni shod, s katerim želimo opozoriti slovensko javnost, v kakšnih razmerah se šolajo naši otroci s posebnimi potrebami. In seveda starši pričakujemo za pričetek gradnje, novogradnje letos. Zahvaljujemo se gospe varuhini in vsem prisotnim, da so nam prisluhnili in da vendarle poskušamo potisniti ta voz skupnimi močmi naprej.
Hvala lepa. Agonija traja namreč že več kot 6 let, samo okoli gradnje. To ne gre za nek nov problem, to gre za problem, ki opozarja na to, kako država tudi gleda na otroke s posebnimi potrebami že vrsto let. Vendar, če kdo priskoči na pomoč, ko je hudo v naši državi, smo že večkrat izkusili, da so to prav resnici. In zato sem zelo vesela, da bomo slišali tudi, kako so oni pripravljeni, kako so pomagali. Izvolite.
Podrivšek, predsednik Združenja poklicnih gasilcev Slovenije. Jani Podrivšek.
Podrivšek.
Tudi poklicni gasilci smo dejansko z našim samim obiskom te šole pričeli z dobrodelnimi akcijami, kajte nadaljujemo akcijo, katero je pričela varuhinja človekovih pravic z SMS donacijam pri teh mobilnih operaterjih. Dejansko smo si zadali letni program aktivnosti, ki jih bo naše združenje probalo realizirati. Gre s 3 dobrodelnimi koncerti na območju Štajerske v oktobru, decembru in pa februarju. Nekje organiziramo v mesecu septembru dražbo slik, katere so donirali razni slikari. Ogromno prošenj smo poslali našim podjetjem v Sloveniji. Nekje 30 tisoč prošenj je že v obtoku. V številkah ne radi govorimo, katere bomo zbrali, je pa dejansko res, da današnji sestanek je tudi nam odprl oči. Dejansko smo danes dobili tistega krivca, zakaj gradnje ni že vrsto let, in tudi dejansko lahko povem, ali gradnja bo ali ne v letošnjem letu, gasilci to akcijo nadaljujemo in bomo nekje z dogovorom in pa pomočjo šole varuhinje tudi to akcijo probali uspešno speljati.
Hvala lepa. Prvi šolski dan, mogoče bi s tem zaključila, je vedno nekaj posebnega, tudi za župane. Takrat obiskujejo šole, učence, se pogovarjajo z njimi in zato, ker ne vem, če bo župan mestne občine Ptuj obiskal na prvi šolski dan prav to šolo, ker mislim, da je še ni.
Je že.
No, potem je prilika, da obišče šolo in potem ga ob 2 povabimo, torej na 2. septembra, sem k nam, da vidimo, kako bomo zastavili pot, kdaj bo postavljen temeljni kamen. Mi vsi upamo, da še letos, kajti čas res teče, ni več kaj odlašati. Povabili bomo vse, tudi ostale župane, pa morda drugače začnemo šolsko leto, tokrat skrbjo za otroke s posebnimi potrebami za šolo dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Vam, mediji, pa se zahvaljujem za to prisotnost. Vi ste izjemnega pomena, da lahko to težko problematiko predstavite slovenski javnosti in da, če ne bodo uradne institucije delovale, so tu še ljudje, tu so gasilci, ki bodo pokazali svetlo pot tudi za to šolo. Jaz pa resnično upam, da se bo tudi lokalna samouprava zbudila, kajti ministrstvo je danes svoje povedalo. Hvala vam.
Ali lahko vendarle pojasnite, kaj se dogaja s tem rebalansom proračuna in tako se spremenil način financiranja tega prvega obroka za šolo ali ne? Ta denar je vaš, ki mi še vedno zagotovljen.
Zdaj, takole, mislim, to vprašanje malo širšega značaja. Ne, ne morem tako enoznačno na to zadevo odgovoriti. Dejstvo je, da smo mi imeli za letošnje leto pred rebalansom proračuna predvidenih za cirka 350 tisoč evrov. Po izdanem sklepu iz leta 2012 predvidenih sredstev za sofinanciranje te šole. To, pač, to je dinamika, ki je bila predlagana v lanskem letu skozi sklep. Ampak zdaj, če gremo v kratko zgodovino priprave tega rebalansa. Ne? Rebalans je začel nekje v maju letošnjega leta. Pred samim rebalansom, tudi če rečemo, je bilo 350 tisoč evrov predvidenih, jih v rebalansu ni bilo več prikazanih zato, ker mi zagotovili se strani mestne občine Ptuj, da se bo s to investicijo začelo, pač nimamo uradno. Mi nimamo nobene informacije, do danes ni ministrstvo prejelo nobene informacije o tem, v kateri fazi recimo je bil ali pa je izbor izvajalca gradbenih del. In zelo težko je v rebalans proračuna umestiti neko številko, za katero ne veš, ali boš dejansko lahko tudi tekom letošnjega leta porabo. To bi bilo neodgovorno do javnih sredstev, rezervirati denar za projekt, ki niti pred svojim začetkom izvajanja. Ukolikor bi mi dobili kakršnakoli zagotovila mestne občine Ptuj, da bi se ta projekt v nekem primernem času, ne, leta 2013 začel, potem bi ta sredstva v rebalansu proračuna tudi zanesljivo ostala.
Ste jih na ministrstvu samo inicijativno odprosili občino Ptuj, da vam data zagotovila, preden ste spremenili tega?
Mi smo, gledajte, mestna občina Ptuj z nami na neformalni, formalni ravni nikoli ni komunicirala. Na moja kolegica, ki je vodja projekta, je večkrat po telefonsko klicala na samo mestno občino Ptuj. Ptuj, mestna občina Ptuj se nikoli ni odzvala niti po mailu na naša zaprosila o podaji informacij.
Nikoli?
Ne.
To se pravi krivec, da se vse to dogaja občina Ptuj. Mislim, ni mi jasno, kako to niste vzpostavili kontakta z občino kot ministrstvo.
Vse smo jih klicali, gospa. Mi smo mestno občino Ptuj po telefonu klicali.
In?
Ja, dobili, niti odgovorili niso po mailu na naše klice, oziroma nam niso dali nobenih informacij v tem, v kateri fazi izbora izvajalca so, oziroma kdaj želijo začeti, oziroma ali imajo sklenjeno kakršno koli pogodbo o sofinanciranju s strani ostalih deležnikov.
Ste potem šli osebno tja?
Ne, nismo, po telefonu smo z njimi govorili.
Se vam ni zdelo pomembno, da pred začetkom priprave rebalansa greste osebno tja, odredite za 350 tisoč evrov?
Poglejte, to ni pomembno, če mi nimamo na drugi strani povratne informacije o tem, ali ima gospod župan zaprto finančno konstrukcijo za ostalih 56 odstotkov. On je imel 44 odstotkov oziroma delež v letošnjem letu zagotovljen. Ni, ta investicija ni odvisna izključno samo od sredstva države. Odvisna je od tega, ali bo gospod župan sklenil sporazum z ostalimi 11 občinami. On preostanka te finančne konstrukcije po naših informacijah do danes ni imel zaprtih.
Čujte, šola je odvisna od samovolje župana, ali kako?
To bi jaz težko komentiral.
Kako ne se vidite, da se vam niso oglašali? Namest, da ste drugače ukrepali, ste pustili zadevo, da 5 let, ne vem, to se vleče že tok let, ne?
Ministrstvo nikoli ni pustilo.
Ministrstvo in to s posebnimi potrebami, ne?
Razumem vaše vprašanje, ne? Razumem vaše vprašanje.
Razumem vaše, ministrstvo ne razumem.
Škoda, ker potem bi mogli...
Nekomuniciranje oziroma komuniciranje kao neko...
No, mi smo danes vsi bili enotni, da poiščemo odgovore pri županu.
Kako lahko bolje komuniciramo kot to, da po telefonu kličemo njegove sodelavce in, in jih prosimo, da nas obešajo o tem, v kakšnem stanju je njihova pripravljenost.
Ja, seveda so svojim voljivcem. Državi, a kaj, komu? Urška,
Mlinar je čakala. Ja,
mene pa zanima,
zakaj
je
Slovenija
se denimo niste odločili, da bi že vnaprej na današnji sestanek povabili predstavnike lokalne skupnosti, ker zdaj se lahko zgodi, da 2.9. bo pa občinska oblast valila krivdo na koga od tukaj. Ne?
Ne, danes sem mislila se srečati samo s predstavniki šole, da slišim in staršev, kako poteka zadeva in tudi gasilcev. To je bil prvotni namen sestanka. Vendar sem bila zelo vesela, da je ministrstvo se samo odzvalo, torej, da želijo prisostovati temu sestanku, zato ker glede na poročila v medijih sem bila mnenja, da je celo ministrstvo tisto, ki ne da sredstev in torej krivec. In zato se mi je zdelo zelo lepo, da pridejo in pojasnijo. Seveda, ko smo danes vse to slišali, smo ugotovili, da je potreben še naslednji sogovornik in ker je prihodni teden prvi šolski dan, sem tekom današnjega sestanka sklenila, da povabim torej še župana mestne občine Ptuj in še ostale župane in da sedemo skupaj. Takrat bi bili pa čisto vsi prisotni. Mislim, da gre tudi za zelo pomemben dan za otroke, ker je prvi šolski dan in da bo to pomembno sporočilo, kako bomo nadaljevali naprej.
Torej, v ponedeljek bo poleg župana še vsi?
Vsi mi.
Pa še to me zanima, kljub temu, da se sredstva še zbirajo, če se da vedeti, koliko je bilo do zdaj zbranega.
To boste ti povedali.
Ja, glede na to, da smo imeli zdaj izpeljano...
Sem prezvedel, da vam damo mikrofone. Mi ga dobro stišimo, sam doma, da ste dobro
Glede na to, da smo takrat izpeljali akcijo zbiranja sredstev preko SMS-ov in bilo je izbranega denarja 1754 evrov, res je, da je to takrat krožilo v bistvu po naših mailih, obveščali smo preko telefonu ali pa pošiljali prijateljem bolj ali manj, ker je akcija trajala en teden samo. S to akcijo ne bomo zaključili, moram tudi povedati, z SMS-i bomo nadaljevali, s tem, da nam bo pa pomagalo Združenje poklicnih gasilcev in ta akcija bo po 1. septembru spet stekla.
Mogoče bi jaz tudi dodala, da še v začetku prejšnjega tedna, torej takrat, ko smo se dogovarjali za sestanek, ni kazalo tako slabo. Kazalo je, da je izbran izvajalec, ne, pogodba podpisana, torej dovoljenje je, izvajalec je in sem pričakovala, da se bomo lahko danes samo pogovorili o tem, kako je to šola, pač se začela tudi, kdaj ga postavlja temelj kamen, kaj ne še naredimo. Zaradi zapletov, za katere smo največ izvedeli iz medije v prejšnji teden, je bilo lepo torej, da je prišel tudi predstavnik ministrstva. To je bilo na hitro, če bi vedela, prej bi povabila tudi župana in ostale župane, vendar se to preko vikenda ni dalo. Jaz sem prišla tudi z dopusta zaradi tega, zato da opravim danes nekaj takih zadev, ki so nujne in danes smo ugotovili, da je potrebno slišati še eno stran.
Torej, na prvi šolski dan bodo pač otroci v tej stari šoli.
Tako in tako bi bili, samo gradnja mogoče bi se le bližala, sedaj pa se še ne.
Celotna investicija pa 1.600.000 evrov.
Na štere so financirane, celotna, 4,2 milijona evrov.
4,2 je celotna, vaš delež je?
Naš delež je znašal cirka 1,6 milijona evrov.
Za 4 leta, ne?
A, za 4 leta, ja.
Odvisno od tega, da je zelen sredstvo proračunu, ta dinamika časovna se seveda lahko tudi ustrezno prilagodi, ker bi uspel znotraj rebalansa proračuna 2014 zagotoviti več sredstev za te namene, potem ni nobenega zadržka, da mi stopne sofinanciranja v prihodnem letu ne bi povečali.
Manj ne bo.
Prosim?
Manj ne bo.
Upamo, da ne bo manj. Borili se bomo za več, tako kot smo se borili, da nam v letošnjem letu ne bi vzeli toliko denarja, koliko so nam ga, se bomo borili tudi za to, da nam ga bodo v prihodnem letu dali več, kot ga je trenutno predvidenih v proračunu.
Zagotovljeni pa je teh 1,6 oziroma 4,4.
Na dolgi rok 1,6 milijona sklepov ministrstva zagotovljenih.
Jaz bi še tu dodala, glede na to gradnjo, dogovorjeno je bilo z ministr in z mestno občino, da bo to fazna gradnja in bo potekala v 4 letih, bi naj bila dokončana po fazah. Tako da ne
je
bi
bilo že prej rečeno.
Ja, je že bilo prej. Tako da ne bi to bilo zdaj v enem letu, da se veselimo. Ne?
Najboljšem primeru, če bo vse po sreči.
To je potem zaključek, ne? Če bi bilo 2016 po dinamiki tega, tega financiranja končano potem po prvem sklepu, ja, bi bili že takrat v šolskem letu 16-17 bi bilo že v novih prostorih.
Ne smi se pa zamakniti. Ja, prihodnje leto tudi preneha veljavnost dovoljenja gradbenega, ne? In je to zaskrbljujoče. Tako da ne glede na vse.
Ja, decembra.
Čez eno leto. Decembra 2014.
Čez malo več kot leto dni. Tako da v dobri volji tudi gasilcev in vseh akcij in staršev, jaz resnično upam ob vseh prizadevanjih, da bomo začeli prej letos.
Več. Še mogoče na vprašanje kolegice, ko vas, bom rekel, moti ta komunikacija, ne mora, da tudi nas komunikacija. Mi, bom rekel, komuniciramo skoraj da z vsemi občinami v Republiki Slovenije, glede na dejstvo, da smo pač vpeti v ta infrastrukturni del srednjih in osnovnih šol. In vezano za, recimo, za to komunikacijo, ne, mi ne iščemo, niti nimamo nobenih izgovorov, mi navajamo izključno samo dejstva. In to, kar sem vam povedal, so relevantna dejstva, ki temeljijo pač na relevantnih dogodkih. Mi se strani mestne občine Ptuj nimamo v zadnjih mesecih, zadnji sestanek na to temo je bil v lanskem, mislim, da je bil lanskega oktobra, v prostorih ministrstva, ko je prejšnjo vodstvo ministrstva želelo ravno tako spodbuditi dogajanje na to temo, je bil sestanek, ki ga je pa žal gospod Čopan predčasno zapustil.
Tukaj, na
ministrstvu bi se stane.
Slobo še nekaj vprašam, sem da bo jasno. 350 tisoč evrov je bilo zagotovljenih pred rebalansom, po rebalansu zaradi nezagotovilo občine nič več, ampak če bi se zdaj to zagotovilo zgodilo v zelo kratkem času, bi vi lahko zagotovili ta denar, ali ga pač ni več?
Sem naslednje vprašanje, ali ga je občina, ne, samo izvedbo investicija v letošnjem proračunskem letu sploh sposobna porabiti?
Pa ga imate, če bi bila sposobna zelo hipotetično.
Če bi ona uspela zagotoviti oziroma zagotoviti tako realizacijo, sem pripričan, da bi ministrstvo pogledalo, ali bi bilo možno kaj sredstva v letošnjem letu še iz letošnjega proračuna zagotoviti. Vendar mi nimamo te informacije o tem, ali bo on podpisal pogodbo ali ne, se jo ne more podpisati, če nima na drugi strani 56% svojih, saj po tem, kot jaz razmišljam, kot jaz vem, zagotovljenih.
Ampak ostale občine, kolikor vem, niso zainteresirane, ne, za svojim.
On se lahko znajde v zadregi, recimo, in prikaže, da bo porabil, bom rekel, zdaj govorim 350 tisoč iz letošnjega leta, bom rekel, v prvih 2 mesecih. Kaj bo pa potem naredil, ko financiranje se strani ostalih občin ali pa z njegove strani ne bo zagotovljenih? Bodo samo temelji tam stali.
Glede na to, da smo mi regijska šola, je res, da imamo več občin.
Težko razumeti, tudi mi težko razumemo.
So ustanoviteljic. Nekaj teh, ki pristopajo, mislim, da je 6 občin, so pristopile k temu sofinanciranju. Ena občina je odstopila od financiranja. Ostalim občinam pa je bilo ponujeno, da vzame kredit 10-letni in se na 10 let potem izplača to. Tako da to se pa še zdaj čaka. Vse občine še niso dale podpisa.
Morajo pa vse dati?
Ja, ne, ni nujno, ne. Glede na to, da ni nujno sploh, da pristopijo. Vse dejansko imamo zdaj tudi tako urejeno, da se pobira najemnina, ne. Iz ostalih vseh občin so ustanoviteljic in uporabnic se dejansko zaračuna najemnina po številu pisanih učencev. Ja. In to je vsaki mesec približno 3000 evrov. Tudi sama mestna občina pokrije delež za svoje učence v soti najemnine.
Da je jasno, 3000 evrov najemnine zaračuna mestna občina osnovne šole dr. Ljutevita Pivka.
za tisto podrto stavbo.
Ja. V bistvu se mi v bistvu se mi ukvarjamo z to delitvijo sredstev, ker pač imamo, mi nikoli ne vemo, kakšen bo vpis 1. septembra. Vemo, da se pa dela ta od 1.1. Ne, in da potem nekje potem vzamemo število učencev, koliko jih iz tiste občine je in potem se to specifikacija naredi za materialne stroške in zraven tega še potem stroški za najemnino.
Letos jih bo 86 ali koliko?
85 učencev.
Prvič pristopilo prav.
Ne, kje pa vseh učencev. Ja, vseh učencev.
Koliko jih bo pa prvič pristopilo prav?
6. S tem pa, da imamo mi dva programa, da ni to v prvi razred, ampak so tudi oddelki vzgoje in izobraževanje, kjer pa je posebni program. Mi imamo dva programa, nižji izobrazbeni standard in posebni program.
To so učenci najprej iz okoliških krajev? Ali...
Ja, iz ostalih občin, tako.
Kje ga namoš niti predvideti? Ne, koliko jih bo, s katero občin?
Pri nas se ne opisujejo, tako kot imajo v rednih osnovnih šolah, da imajo vpis v februarja in takrat vejo, koliko bo število in točno lahko organizirajo oddelke. Pri nas se učenci vpisujejo na osnovi odločbe, ki jih pa izda komisija za usmerjanje.
Tako da se zahvaljujem. Vidimo se na prvi šolski dan, torej ob 2 bo pri nas, potem pa pač, ko bomo končali, vas pričakujemo.
Ali je tukaj, ko smo že v soboto objavljeni?